50 languages.
17.
В доме.
Di rumah.
Это наш дом.
Rumah kami berada di sini.
Крыша наверху.
Di atas itu atap.
Внизу подвал.
Di bawah itu ruang bawah tanah.
За домом сад.
Di belakang rumah ada sebuah taman.
Перед домом нет улицы.
Di depan rumah tidak ada jalan.
Рядом с домом деревья.
Di sebelah rumah ada pepohonan.
Это моя квартира.
Inilah rumah saya.
Здесь кухня и ванная комната.
Inilah dapur dan kamar mandi.
Там гостиная и спальня.
Di sana ada ruang tamu dan kamar tidur.
Входная дверь заперта.
Pintu rumah tertutup.
Но окна открыты.
Tapi jendelanya terbuka.
Сегодня жарко.
Hari ini panas.
Мы идем в гостиную.
Kami masuk ke ruang tamu.
Там стоят диван и кресло.
Di sana ada sofa dan kursi tamu.
Садитесь.
Silakan duduk.
Там стоит мой компьютер.
Di sana ada komputer saya.
Там стоит моя стереоустановка.
Di sana ada perangkat stereo saya.
Телевизор совершенно новый.
Televisinya masih sangat baru.